VOA kun radio sagale americati radioon sagale america utata kabega jumaata tgalgala keessa saalama wolakka jal kabega saasaditti meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabars saganta afan romo amajal kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo interneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata eebila 17 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo eebila 9 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Namoonni biyyootii gaanfa Afrikaarraa Yeman dhaqqabanni dararaasuu kanneessaatu irra ga'aa jedha dhaabni baqattootaa mataa oduu har'aa tattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Godina Booranaa Moyaalee keessatti haleellaa boombii geggeessameen namoonni du'anii kaan madaa'uun dubbatamee jira. Naannoo daangaa godina Gujii ka bulchiisa naannoo Oromiyaaf Geediyoo ka naannoo uummatoota kibbaa gidduutti walitti bu'iinsa torban darbe uumameen namoonni du'uuf madaa'uunis dubbatamaa jira. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa amma du'uuf gara jaallannettan sin deebisa.
Koree wal taasiftuu hundumaa of keessatti hammatee hanga mootummaa ce'umsaa ijaaruuf waliigalteef hojjetu tokko gumii biyya keessatti gaggeessuuf karoorfate deeggarsa hoogganaa olaanaa akka biyyattii argachuusaa beeksisee jira. Gumiin kun sadarkaa biyyaatti waliigalteen akka jiraatuuf akkasumas araara buusuuf haala mijeessaa jedhamee eegama. Gumiin kun qabsoo karaa nagaan gaggeeffamutti dabalata carraa kanneen biroonis ni gargaaramna humnootii jedhanis akka hirmaachisu beeksisee jira. Jaarmayaan tokkummaa guutummaa Itoophiyaa paartiin Itoophiyaa raa'ii gamtaa demokiraatawaa uummata Oromoo samaayawii paartiin ibsa walii wajjin har'a baasaniin gumii haala kana mijeessu waamuudhaaf karoora akka qaban ibsan. Guxineen gumii kanaas baatilee dura Ameerikaa Chicaagoo keessatti kan jalqabame ta'uu ibsi barreeffamaan ba'e beeksisee jira. Baatii guraan dhala darbe paartiileen biyya keessaa deeman walgahii Ameerikaa kanarratti hirmaatan keessattis wuxineen kun guddatee itti gaafatamni isaa amma deebi'ee paartiilee biyya keessa jiranitti darbeeraa jedhu. Furmaanni waarinsa qabuu fi hundumaaf bu'a qabeessa ta'e paartii biyya bulchaa jiru dabalatee hundumaa kan hirmaachisu akkasumas sadarkaa biyyoolessaatti waliigaltee fi mootummaa ce'umsaa dhaabuuf akka ta'e hunduu waliigalaniiru jedha ibsi kun. Koreen kunis hojii adda addaa gaggeessuu akka jalqabee fi hojii isaa kanaafis pireezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatu Tashoome bira deeggarsa argachuu isaa beeksise. Walitti qabaa koree kanaa akka ta'an Dr. Bazzaabbii Damissee akka kana ibsanitti deeggarsa wal fakkaataa barbaachas muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin ka gaafatuuf jiran ta'uu ibsaniiru. Namoonni biyyoota gaanfa Afrikaa irraa godaanuu Yeman seenan akkasumas kanneen egagamas seenanii booda dahannaa siyaasaa gaafatan irratti dararaasuu kanneessaan kadhaqqabu ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gabaasee jira. Dararaasuu kanneessaan kun baqattoota irratti kan gaggeeffamus garee hidhattoota adda addaa fi kanneen carraa kanaan gargaaramanii yakka raawwataniin ta'uun ibsameera. Lisaa Shalaayintu Jenevaa irraa erge sora.
UNHCR waan namni Itoophiyaaf Somaaliya dhiyootan godaaneetiin Yemen qubate keessi jiru namni 100 kun maan keessa akka jiru ammaan tan qorqorachuu jira. Jari kun nama 100 magaalaa teessoo mootummaa Yemen Edenitti qubate. Akka oduu himaan UNHCR William Splinder jedhutti jari kun seer baqataa cabsuufa danda'a. Taatullee wanti guddoon to'an sun caaltu jira. Wanni hamtuun waan nama yaaddessaa jira jedha.
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence.
Akkan jedhe Splinder, fuula itti walitti nama guuran jedhan tan keessatti rakkoo hedduutu jira. Rakkoo hamaamtuu jirallee, dhaga'uu jirallee. Warra baqatee dhuuf kana haara waan hedduun doorsisan. Warri tan keessa dhuuf ammoo qawween nama dhu, akkuma fedhan waan fedhan nam tolchuu, aawwanii fi ijoollee dura qabanii buufachuu, qullaa nama dhaabuu, yoo walitti qabanii nam fixan irree nama daawwachiisuu fi nyaata dhugaatii nam dhowwuufaa jedha. Akka jechi Splinderitti Yemen keessa fuula namni hin beekne hedduuta walitti guuranii nam hidhanii jira. Nama tokko kophaatti hidhanillee. durii gaafi yemen qommi qabdutti laftillee xiqqoo nagaa qabdi taatullee gaafas xiqqoo wayyaa qabdi nama kaambii qubachiisan ammaan tan ammoo sulleen hin jirtu nama fulume arganitti walti guuranii ijoollee amal baddee shufuroo algalaatti waan fedhe nam tolchaa jechuu jira. Yemen ganna sadii asitti biyyi waraanaati ammallee waan nam kum hedduu keessa baqateetti jira biyyi tanatti nam kum 87 baqateet hin itti dhuuf dabrellee bulchooti UNHCR akka nami yemenitti baqatu yookaan ammoo achitti godaan uf eegatu dhaamata.
Hogganaan amantii musliimota shi'aa kan Naayijeeriyaa keessaa akka gadhiifamu gaafachuun magaalaa Legoos keessatti guyyaa lammaffaa fi hiriiranii kanneen jiran poolisii wajjin kan walitti bu'an yoo ta'u har'a gaaza himimmaansu poolisiin irratti gargaaramee jira. Hogganaa musliimota shi'aa Ibraahim Zakzaki ega bara 2015 yookaan waggaa sadii duraa qabee himannaa ituu irratti hin dhiyaatin hidhaa keessa jiru. Jaarmayaan hawaasa siviilii kanneen yaaddoo qabanii akka jedhutti hiriirtonni hedduun har'a poolisootaan hidhamanii kato'annaa jala oolan yoo ta'u hiriira kanarrattis hirmaachuu beeksise. Isaan haleellaa geessisan ennaa hammeessaa deeman nuti immoo baanee hiriiraa fi iyyata dhaggeeffachuutti fufnaa jedhan hiriira har'aa kana kan ilaale poolisiin battalumatti waan dubbateen qabu. Televiziyoonni mootummaa Siiriyaa akka jedhetti jaarmayaan qorattoota meeshaa keemikaalaa kan addunyaa da'umaa seenee jira. Iddoon kun gara jalqaba baatii kanaatti lafatti keemikaalaan nama hedduu fixan jedhamuun shakkamaa jirudha. Jaarmayaan kun gamas kan seene sanbata darbe yoo ta'u Ameerikaa, Biriteenii fi Faransaayin warshaa keemikaalaa Siiriyaa irratti haleellaa guyyaatti gaggeessan sana ture. San dura Raashiyaatti qorattoonni kun akka doomaan seenne dhorkee jedhamee jira. Kanas ka jedhe ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi. Sababa kanaanis ogeessonni qorannaa gaggeessan daran akka wal xaxaa ta'u taasisee jedhameera. Kana malees iddoon sun waraana Raashiyaa fi Siiriyaa to'annaa isaanii jala waan tureef jecha ammaan booda wanni argamu jira jenne in eegnu jedha ministiriin hajaa alaa kan Faransaay Ken Ward garee meeshaa keemikaalaa to'atu keessatti ambaasaaddara Ameerikaa yoo ta'an wixata kaleessa akka jedhanitti Raashiyaan iddoo sana to'attee turtee jedhan. Garuu Raashiyaan booddetti harkifachuu qorattoota kanaaf sababiin haleellaa samiirraa Yuunaayitid Isteets, Faransaayif, Biriteen, Siiriyaa keessatti gaggeessan jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kibxata har'aa kaasee guyyaa lamaaf muummicha ministeeraa Jaappaan Shinzoo Aabee simachuun marii gaggeessuuf akka jiran White House beeksisee jira. Xayyaara pireezidaantota Ameerikaa Air Force One jedhamu kan wixata kaleessaa pireezidaant Tiraampiin qabatee gara Filooridaatti geessaa tureerra dubbihimtuu White House Saaraa Hakabee tuuta oduuf akka ibsanitti mariin hoogganoota lameenii gidduutti gaggeeffamu kun sadarkaa duraatti Kooriyaa Kaabaa waliin marii gaggeeffamuuf jiru irratti fuulleeffata san boodamoo waa'ee daldalaa irratti jedhan pireezidaant Tiraamp muummichi ministeeraa Aabeen haaraa wal arguu miti ammaan duras wal arganii dubbataniiru oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arra ganama magaalaa Mooyyaalee kadaangaa naannoo Oromiyaa gandaa Duwwaa Lamaa keessatti waldhabbii uumameen boombiin harkaa tokko darbatame agammaatti namoonni sadi du'uuf 50 ol miidhaan qaamaa irra ga'u jiraattonni VOA'tti himanii jiran. Walitti bu'insi kun hawaasa Oromoo fi jiraattota naannoo Somaalee Itiyoophiyaa gidduutti kan uumame yoo ta'u boombiin jiraattota naannoo Somaalee irraa kan darbatame ta'uu jiraattonni magaalaa sanaa dubbatanii jiru. Hospitaala Mooyyaaleetti ogeessa yaala waliigalaa kataan Dr. Nugusee Addunyaa namoota wallaansaaf gara hospitaalichaa geessaman keessa namni tokko battalumatti du'u dubbatan. Bulchaan Mooyyaalee ka ganda Duwwaa Lamaa obbo Kulluu Galgalo namoonni sadi duuka mirkaneessan yoo ta'u namoonni boombii sana darbatan agammaatti akka hin qabamin jiran kan isaan dubbatan. Galmoo Daawwittuu Naayiroobiirraa gabaase kuno.
Har'a ganama Mooyyaaleetti walitti bu'iinsa ture keessatti boombii darbatameen lubbuun namoota sadii darbuu jiraattonni himan. Jechaa kun kan ta'e Mooyyaalee naannoo Oromiyaa ganda Duwwaa Lamaatti yoo ta'u waldhabbiin kun lammiilee Oromoo ka Booranaa fi jiraattota naannoo Somaalee ka daangaa walirra jiran gidduutti akka ta'es jiraattonni ni dubbatu. Haa ta'u malee boombiin namoota irratti darbatame kun jiraattota naannoo Somaalee ka Itoophiyaatiin darbatamu jiraattonni bakka sana turan ragaa ba'u.
dhaqaatan ispaaltii jala jijjiisanii nu eeganii ispaaltii irra bahuun dhowwanii uummanni karaa isaan darbuu dhowwanii ennaan lafa keenya keessa miilaanillee deemuu dadhabne maaltu nu wayya kan jedhan makkalaakaatti illee iyyatanii turanii makkalaakaan dhuftee garuma keenya dhukaastee kaasee deemtii zayta eegas yommoo warri yommoo wal waamee dhaqaa guuratee gara keenyaa jinaafne ispaaltii nu as bahe jechuudha. Numa bakka mana nu dhufuu jiranii mana keenya keessaa gara dheessinu qabnu innee nuus dhagaadhaan ofirraa dhahaa turre warri ammoo dhagaa duwwaa miti hidhataan isaanii hundinuu uffata raayyaatitti deebi'ee boombii fi shugguxii of jala guuratanii jechuudha. Akka dhagaan nama dhahuu fakkeessanii nutti seenanii tuma mataa keessa nu dhaatii.
Boombii darbatame kanaan namoonni sadii haga yoonaa akka lubbuun isaanii darbe yoo ta'u shantamaa ol kan ta'an immoo balaan irra dhaqqabeera. Adde Abdiyyaan jiraattu magaalaa Mooyyaaleeti. Boombiin irra darbatame kuni ijoollee koo lama na jalaa miidhe jedhu.
Ammoo boombii lamaan narra tajaajilti lamaan lamna irra jeesse kunu tokko maammaan nuruu seeni tokko galgala huseeni amma akimii jiran naannoo fulumisiin ciifti buftaa ciifti siyaas fula zeerulatti kan fulumisiin jirtuutti mannaara durii kan fulumisiitii dhibsuleettaati. Daa'imii kiyyiin dhaabe boombii kee jirti agarii agarra xiyyitiin kee jirti ijoolle namarmi ciisarmi jirti xiyyiti nagama keessan baane nama sun ammi muummeen qabne nu abbaasitee filati yanni qabnu uummatii kenna nu jalaan raawwatee ilmaan xiyyanaaf lama baallee jeerse ilmaalee kun irraa abbaasi.
Dursa walitti bu'iinsi kun jimaata darbe yoo dallaan aanaa Mooyyaalee ijaaramuuf jalqabe achumaan aansee jedhu jiraattonni. Yeroo kanas jiraattonni naannoo Somaaleetti dhufan namoota dallaa kana ijaaraa turan irratti dhakaa darbatanii namoota 28 ol akka miidhan hospitaala Mooyyaaleetti Dr. Nagusuu Addunyaa ni dubbatu. Boombii harkaa irra darbatame kanaanis namni tokko yaalaaf gara hospitaala Yaabellootti argamee daandii irratti du'uudhaa fi kaan ammoo achuma hospitaala Mooyyaaleetti lubbuunsaa darbuu himu Dr. Nagusuun.
Inni tokko riiferii odoo deemuu du'ee anillee namni hedduu waliin waanan tureef namni riiferii kaqorrellee ogeessa fayyaa biraati. Ani nagarree inni lammaffaallee akkasuma ogeessa fayyaa biraatti nu dolaalamu kan du'e lakkoofsi hedduu waan ta'eef namtan arguu hin dandeenye karraa argee ilaaluullee hin arganne.
Namoota lubbuun darbe keessaa Jamaal Abdallaa isa tokko. Jamaal barataa motora kireessee ofii fi maatii isaa deeggaru ta'uusaa eessumni isaa Huseen ni dubbata.
Hawaasaa hospitaalaa inni dagabbaan yoo ta'e lafa jiru abuu yommuu ta'an reessa izoollee namatti.
Akkuma hospitaala hawaasaa dhaqqabee lubbuun isaa baate amma reeffa isaanuu fiduutti jiru mucaan kun homaa hin qabu. Motora kireessee jiraata. Abbaan isaallee hin jiran du'aniiru. Miidhamees utuu nuti asiin ga'in kan hojjetoonni ambulaansiin fuudhanii gara hawaasaa deeman. Dhimma kana gandaa ajjechaan kun keessatti raawwate Mooyyaalee ganda duwwaa lama kabulchan obbo Kulluu Galgalaof kaaseen ture. Isaanis lubbuun namaa darbuudhaa fi namootni hedduun akka madaa'anis ragaa bahu.
Wanni warra mukuta shaniiti ijoolleen akka infoomeeshiniin diiram jirutti dhakaacha waladhanii oduun dhakaacha waladhuu jiranuu dhakaachuun kaan keessa boombii darbatan. Taati kanatti ammoo yoo boombii darbatan kana ijoolleen namni hedduun miidhame naan uummati warra dhadhahameef kabiisuun lafa kaasee wachi gacha'an makalaakii mataa gubbaa akkas nam tokkotti warri kaan ammoo warri kuta shanii ammoo dhukaasuun kan jala warri illeen garuma namaa fuul deebisaatti keessatti akka infoomeeshinii namni qabutti beeka gar nam sadii xiyyitiin kadhahani warra akkasii akkas jedhanii kunuunfuu ragaa qulqulloo yaa'u. Boodirrallee sii kennuuf waan waan tokko na irratti akka bulcha gandi tokko rakkoo ni jirtu.
Balaa kanaan haga yoonaa namootni lubbuun isaanii darbe sadii yoo ta'an namootni hedduun miidhaamaan waan irra dhaqqabee fi lakkoofsi sun dabaluu malaa jedha odeessa hospitaala Mooyyaalee. Gama biroon jiraattonni magaalatti humna raayyaa ittisaa achi buufatee jirus qomataa jiru. Namoota gidduutti yeroon dhaqqabee nagaa buusuutu qabu yeroodhaan bakka balaa kanaa hin dhaqqabiin hafee balaan lubbuu nama hagasii galaafate dhaqqabee jedhu. Waajjirri dhimma nageenyaa kan Oromiyaas namootni akka kana raawwatan hatattamaan akka seeraaf dhiyaatan gaafatee jira. Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee bakka kana turan garuu namootni boombii darbatanis ta'e kan namarratti dhukaasaa turan to'annaa jala akka hin ooliin dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. As Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 wallee kanaan gara qophiittaa nuti jenna.
Warabarii nagaa ala warri nagaa warra foorii nagaa heeri nagaa heeti nagaa ala dhalchi nagaa ala kormi nagaa ala warri nagaa hor nagaa yaa kawaaqi nagaa nuguu ollaan nagaa ollee bulla nagaa waaqi roobee ala tambaraagu leenoo mirgitee okoleegu nagaa waaqi nuguu hor nagaa yaa katisa ulee nagaa tisa ulee nagaa elema gaatii nagaa tisa nagaa yaa faanigaa nageenni oolegga mijaa karraa mijaa. Tanaa mijaa.
Abu Jalake Wallesaf Nigalate Fanada Gifatu Takenya Garko Pitanu Tijen. Godina Gujilita Ana Karchake Sat Kamisa Dabre Rajal Kabe Walit Winsanano Danga Umototaki Bagedio Walinjirut Umamen Lubun Namat Abame Kabe Nyam Barbadao Jiratoninano Garele Murmituf Angoangama Umototaki Batoko Nufipsani Jiru Biron Bulchisav Nagenya Romeas Humnota Rakko Danga Balisudav Yali Godantu Umata Jekudaf Sochi Gochajira Jechudan Facebook Isarat Ipsa Basejirara Kajratan ana karchatokko hala turit tujube fipsanin jalkamna
ene to lolechi tuma me ana karchat khani lolechi jalkabati fi wolitubus kone umman kanet tuma me torban tarakesa gafe worrano ti godina gujil bita ana karcha gutu godina adda nanno romia gedonu goda khanjedo gafe worra khanture
ew tu gafata
gedo ti gafata godina adda nanno gedo nu kenna jete ti khangafata a ummata to ki bajala jiru
nanno romia gara kenyet ku tay dani gafatu
gara kennatte nokuta godina adda ti tane afan kennani habara nu bulchitoti mali gandota dadda khna gubara anu to fi habulchinu ti khanja du gafi wor khantur
ana qarcha ke sa ummati jiratu sun afan mali dubbatu
afan oromo dubbatane gotuma gotis nanno san oromia jara jiru
mali fi worri geji o ka ani qartani gara kennatte nu facittu kan isan jedani gafatani
Sana Kasanga Fatane, Tokopane, Nulia Fansa, Tokoanta, Arabic Kesarat, Namika, Mirga College, Rachu, and Dando, Wanka, Nufi, Kanafinule, Sahasa, Gedot, Afanke Nambarane, Afanke Nandubinia, Kasmasi, Manamurti, Afanke Nyaha, Nuijara, Manavakana, Gafi Sani, Hakala, Turani, Gafikana, Hassan, and Nigoda, Sanandra, Serendemiga, Fatane Turani, the Bamo to Martin, Rosanesi, Lafa, Romea, Fudida, Bastanika, Sanik, and Naturani. Wankana. Masi Ahmasan Hunani, Hamutuman, influence with Ekayaka, Sanik and Nufasan, Barbadane, Mati Mon, Utilafak and Nava, and Mayukan Dongora, the Bedugo, Amasi Gadabisi, Kanakena Turte, Kanoromo, or Mia Turte, La Fota Hanambo, Kanandurawa, when the Chongostani, Matarawa, and Samas Dongorani, another Sakana for that to Kayo, Sanik and Ture, Matamo, Lafagana Hunena Mankenu, Wanja Durati, Astrati, Labikan Kai, Anakatabicha Timoti, Kani, Labikae, Gara Nano, Hulo. Jadi, madi bedu kan ini lepas kujar, kan bujini ti jila. Sunya ana boleh orang jila terganti. Madi bedu kan jadi.
Innis garage dia touch itu jadi itu kan isam filmi kasan.
Isam itu garage dia touch hari itu sunya nano gede bani nano isam itu kujar, anan isam itu acinu hari itu ti gafin warra kantor.
Nana lengkun nana danga umat tu tak kibati forum yang rajra.
Danga sani laman jidura jiru khandurani danga jalkaba gadali gubba ture kanama sani amalle kha asgula bara referendum ni asgula ti de du gorati kha asgula ni kha danga fametur
walitte bu insa giddu kana uma menan jettani ni maltu uma menan no qarcati fi dibbe du goddo jettani
Nami rukata meligaram nama jamu kasih nanu santecu. Kira umat itu umat nanu sani bayar lagu dari zaman karena umat itu juga makasih juga jelagara magalat.
Gamabran Kongresi Federalawa Oromo tetiga fatama sabkunam tiligi dargagota obo adisu bulala hal nanu gujilit at umame akasetna afipsan.
Kami sebenarnya baratko tejele dargagota lama kalan.
Enyu kangkalu.
Jarak umat tadi di OKS kan, nama berkamne, pelik Jerman ini, jualnya kena rasa kampi pun datang ini, jualnya makalan ini, Oromia kesa tu berjuang berjuta, ana berbisa kejawa, baka korke jira mesti kurawat. Sebab ni sa, berjuang berji bahavi, berjuang berjuta, ana leh ke kerja, bintu ambala, kakiso, dan pelatih nanyo kan rapi, referendum ini dia fomuka ba, laki kuningnya. Energi kena kawal jamu kawal, fan kena beracun kena, ada kena difacu kena, orang jadi kasar.
Nan nasana tu afani warung matu tak kibadu batamo?
Laki orang ni kasih ni wasin dura, dano bidu ti danggam bercinta sararane, ada bahane dekama. Iro ada dati garu, aku mau dekamu, aku mau ada dati romia desa tinggi friendening deje kamu baratanera. Iro sedih afrin ya, fatame, lapanan no romia, gandosa gada. Utama jangan anda fikir si akasara ramu akasan itu kena mutasifan aja. Nanti akan jadapsa, jaycha, edira, Ronaldo, Bule, Ilalcha, dan dua takkan hundaiu. Kita ni gara ummatoota kibba gadina deedoot jalatti akka bulu taasifan naannoon achirraa gadi hafee gadinni gujii lixaaf gujii bahaalleen aanaa ofii ka qabanu ummanni oromoo keessa ka jiraatu lafa oromoo manni barumsaa hojiin adda addaa afaan oromootiin ka tajaajilamaa turame sirna kana keessa waggoota 27 hundaayyuu afaan oromootiin baratamaa ka turee fi namoonni achi keessa jiran hundinuu afaan oromoo dubbachuu barreessuu dubbisuu mirgi isaanii ka kabajameef kattiin dubbatama adu ta'ee jiru ammatti gaafiin kun ka'e.
Naannaa Oromiyaa ta'uunsaa eega beekame mootummaan ennaa dubbiin akkasii ka'u deebii attamii kenne.
Gama mootummaatiin hagammaa keessatti wanni beekame hin jiru garuu qaala'aan barraa'e tokko jira. Manni naannoo sabaaf sablammoota kibbaa godina gadoo mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuusaa qaala'aan ibsu wayii argannee jirra. Qaala'ichi ka jedhu manni achi keessa jiraatu. Gaafii afaan isaaniitiin barachuu aadaa fi guddifachuu waan dadhabaniif mirgi kun akka nu kabajamu jedhanii isaanitti iyyachuu kan ibsuu fi bulchiinsi godinaa gaafii kanaaf deebii akka laatu kan ibsu godina Gujii lixaatti barraa'u xaaliyaan ibsu argannee jirra. Inni kun nuuf hin liqinfanne jalqabarratti inni kun dhimma godinni xumuree danda'u miti gama biraatiin ammoo gaafiin kun sababni ka'uuf tokkollee hin jiru. Uummanni qalee afaan tokko dubbachaa ture afaan kanaan barachaa ture harka lafumaaf ta'ee afaan kanaa barachuu qabaa jedhe iduu danda'a garuu sababni isaa ibsaan wanni argame hin jiru yoo ta'elleen ammoo dhimma kana kan ilaallu mootummaa godinaatii miti naannootti kana ilaaluu qabaa achirra yoo darbe gara mootummaa federaalaa gara mana maree federeeshiniitti ka deemuu qabu. Xaalaan kun dhugumaanuu mootummaa naannoo Oromiyaatti gadi barreessamo. Qaama biraatti maqaa kanaan chaappaa kanaan barreessa waan jedhu ifa nuun taane.
Walitti bu'iinsa uumame sanaan lubbuun namaa yoo badee qabeenyaan manca'e yoo jiraate.
Lubbuun namaa badee jira gamaaf gamanallee badee jira.
Maqaan isaaniin beekama.
Namoonni gara jahaa wayii jedhanu birbisa ka jahaa irratti qarchaa irratti namoonni bakka adda addaatti jiraniiru mana bakka daldalaa isaaniitti namoonni du'an jiru namoonni karaa irratti du'an jiru bakka adda addaatti jiran namoonni kun.
Kun egaa torbanuma darbe kana keessa jechuudha.
Kamisaa jalqabee kamisaa jimaataa cidaanii fa'a dabalateecha.
Namoonni namoota kana ajjeesan immoo beekamanii.
Hin beekamani namoonni namoota kana ajjeesani namoota saba gadoo keessaa dhufanii namoonni kun ergii ajjeesaniin duuba gara buufata poolisii dheessuu isaanii dubbatamaa gara gadoolleen namoonni dhuman jiru asiif achillee namoonni du'aniiru lubbuun badeera jechuudha.
Meeshaa maaliitiin kan isaan wal dhahan?
Jalqabarratti meeshaan ittiin fayyadamaa turani billawaan ol qalutti jalqabame. Achiin booda immoo hidhannoo qaba waan ta'eef uummanni naannoo sanii gama lamaaniyyuu rasaasan rukutuu jalqabanii meeshaa argan hundatti fayyadamanii mana gubuu wal ajjeesuu jalqaban.
Ammoo haalli isaa tasgabbaa'eera moo maal fakkaata naannaa qarcaalli jiru aanaa sana keessa?
Yeroo ammaa kana poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaaf agaaziin jidduu galuusaa beekamee jira garuu. Ammallee nagaan waaraan uumameen jiru qaamota adda addaa jidduu galuuf yaalaa akka jiran dhagaa jirra qaama mootummaa naannoo gara Oromiyaalleen gara kibbaalleen garuu namoonni hedduun gama Oromiyaalleen jiru qe'ee isaanii irra bukkanii akka jiranitti gara uummata kibbaalleen jiran qe'ee isaanii irra bukkanii akka jiranitti uummanni keenya ammoo kanatti abdii hin qabu dubbii kana tasgabbeessuuf wanni godhamaa jiru haga nama rawwanni jedhama argamaa hin jiru ispeeshaalii mootummaa federaalaa irraa qaamni. Nagayee ibsituu federaalaa irra jiru baay'ee dhimmi hormaatu hin arginu isuma kanatti ka'amma mooyyalee irratti harka uummata nagaa naannoo buufata konkolaataa jiru irratti boombiin dhukaa'ee qaamni kun kana raawwate gara naannoo shanii seenaa godina Gujii kanaan jirulleen qaamni kana raawwate gara uummata kibbaatti deema uummanni sodaa baay'ee keessa jira magaalaa gadhiisee gara bosonaatti dheessuun jira mana isaarraa buqqa'uun jira tasgabbiin sirrii nagammaan uumamne nagaanni hangammaa jira jedhamee dubbachuun hin danda'ama.
Obbo Addisuu Bullaalaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma fayyaa taasisa.
Walitti bu'iinsa daangaa uummattoota kibbaa naannoo Geediyoof Oromiyaa godina Gujii Lixaa aanaa qarcaaf kanneen biroo irratti uumame ilaalchise aangawaan naannoo uummattoota kibbaa kaduraanii sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan tokko naaf ibsaniiru. Bakka walitti bu'iinsi kun irratti uumame. Aanaa qarcaa dabalatee kanneen biroon gandeen Oromiyaa ta'uu naaf ibsuudhaan akkas jedhan.
Haala amma jiruun wantan itti namanni tokko yoo jiraate lakkoobsi keenya sitti waan heddummaateef gara zoonii kibbaa Geediyootti kutannaa yaada jedhu kun waan hundee hin qabnedha. Gaaffii sirriis miti afaan Geediyootiin haa barannu jechuun xalayaa barreeffanne ka jedhamus ka sirnaa miti dhimmisaa qoratamu qaba. Kanneen baqatanii gara diillaatti ol dhufan lafa keenyarraa nuuf deemaa nuun jedhanii jedhu namoota walitti bu'iinsa kana uumantu jiraa jechuudhaan dubbataa jiru. Kanaanis lubbuun namaa badee manneen jireenyaa gubatanii jiru. Aanaa qarca dabalatee aanaaleen biroon gara kibbaatti haccitan jedhaman kun arratuun taane durumaa ni beekna. Kan Oromooti. Nama lafa barbaachaa jirutu lafa barbaaduuf jecha achi dhaqe malee kan gama kibbaa miti. Isa kana ani hin fudhadhu. Ummatoonni kun lamaan daangaarra waan jiraniif afaan walii dubbataa waliin yeroo dheeraadhaaf kanneen jiraataa turan waan ta'aniif afaan walii dubbataa gamanaa gamanatti ce'anii dabranii jiraataa turan. Daangaaleen naannoo kibbaa daangaa Oromiyaatti dhiyoo jiran hollaa Oromiyaati. Lafti Oromiyaa keessa jiru garuu kan Oromooti.
Walitti bu'iinsa daangaa irratti uumame kana laalchisee biiroon bulchiisaaf nageenya Oromiyaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen walitti bu'iinsa daangaa babal'isuun ulaa kontiroobaandii saaquun hin danda'amu. Rakkoolee naannoo daangaa Oromiyaaf naannolee ollaatti uumamaa turan harka lafa jalaan kanneen deeggaran humnoota kontiroobaandistii ulaa bal'isanii saaquuf wixxifataa akka turan hubatamaa dhufeera. Ibsichitti dabaluudhaan rakkoon kun xumuramuu baatus hiikuu akka dandeenyu hubannee jirra jedha. Uummata naannoo kamuu waliin rakkoo tokkollee hin qabnu. Uummanni akka uummataattis rakkoo daangaatti uumame kana keessaa harka hin qabu. Humnoota kana duukaa bu'uudhaan boolla lixanii baasanii saaxiluun dirqama mootummaaf uummataati jechuun ibsisuun yaadasaa xumureera. Kanarraaf jedhe kanumaa an Tuujubee Horaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,350, 15,640 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,720, 12,110 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. Asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.